Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Srbija neprestano pokušava destabilizovati Kosovo, izjavila predsjednica Kosova. Obustavljeno suđenje optuženim napadačima na studente koje je Vučić pomilovao. Nema roka za izricanje konačne presude Miloradu Dodiku, saopštio sud. Ukrajinski premijer podneo ostavku. Tim Ujedinjenih nacija koji se bavi ljudskim pravima u palestinskim područjima da ostavku. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio kako je obezbedio nekom čoveku da u državnom sistemu ima 5000 evra platu. Nemanja Nenadić, Transparentno Srbija.
U ovom slučaju da taj premijer postavi nekog čoveka ili mu obezbedi posao u nekoj državnoj službi koja je dobro plaćena. I to postoji, prepoznato je i u krivičnom zakoniku kao trgovina uticajem, kao nešto što je zabranjeno i kažnjivo.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore u više slučajeva posljednjih mjeseci naložilo je privremeno oduzimanje imovine osumnjičenih za pripadnost kriminalnim organizacijama. Advokat Miloš Vukčević.
Obično, ako je riječ o nepokretnostima u kojoj se živi, tu se onda predlaže zabrana otuđenja, ali ne i korišćenja. I to traje sve do okončanja krivičnog postupka.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila je Srbiju da deluje kao produžena ruka ruskih nastojanja da destabilizuje Zapadni Balkan. Osmani je odbacila pojam tenzija između Kosova i Srbije, predstavljajući situaciju kao agresiju jedne strane i samoodbranu druge. Osmani je prethodnih dana više puta govorila o mogućoj eskalaciji situacije od strane Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković reagovao je na izjavu Vjose Osmani navodići da je politika koju sprovodi Kosovo najveća pretnja stabilnosti u regionu. Fond za humanitarno pravo pozvao je tužilaštvo u Srbiji da pokrene istragu protiv ratnog ministra policije Republike Srpske Tomislava Kovača, koji je za vlasti u Beogradu slobodan čovjek uprkos optužnici Bosne i Hercegovine za genocid. Ivan Martinović.
Fond je u dosijeu o Tomislavu Kovaču predstavio brojne sudski utvrđene činjenice, dokaze i dokumente koji govore o njegovoj ulozi u prisilnom premeštanju i masovnim streljanjima Bošnjaka iz Srebrenice.
Vidimo Rama Osmanovića koji doziva svog sina Nermina da izađe iz šume i Nermin i Rama su potom ubijeni.
Ubili su ih pripadnici specijalne brigade policije Republike Srpske Šekovići, pojasnila je istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Tomislav Kovač je prethodno 10. jula naredio da se deo snaga Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a izdvoji kao samostalna jedinica i uputi u rejon Srebrenice. Od 12. jula uz Kovačevo znanje pripadnici policije su zajedno sa vojskom učestvovali u prisilnom premeštanju civila iz baze pod zaštitom Ujedinjenih nacija i odvajanju i zarobljavanju muškaraca.
Postoje i brojni dokaze da se on zapravo nalazio i na terenu. Dok su u toku bila masovna streljanja zatočenika, Kovač se gotovo svakodnevno sastajao sa vojnim i političkim rukovodstvom Republike Srpske.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije nije odgovorilo na naše pitanje zbog čega nije pokrenuta istraga protiv Kovača. Fond je to tražio još 2006.
Početkom ove godine od javnog tužilaštva za ratne zločine smo dobili zvaničnu informaciju da se protiv Tomislava Kovača ne vodi nikakva istraga.
Optužnicu je 2017. podiglo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Kovača tereti da je kontrolisao snage koje su učestvovale u genocidu.
Čovjek biznismen, živi u Beogradu.
Čest je gost televizija sa nacionalnom frekvencijom gde negira genocid, ali i komentariše aktualna pitanja od ruske invazije na Ukrajinu i rata u Gazi do mogućnosti izbijanja Trećeg svjetskog rata. U aprilu 2023. govorio je na konferenciji o opsadi Sarajeva u Beogradu, sa koje je poručeno da je opsada medijska i politička laž. Godinu kasnije u Domu vojske je uz državne zvaničnike prisustvovao promociji knjige o ratnom putu specijalne brigade policije, čiji su pripadnici učestvovali u genocidu. Kovač, koji ima dvojno državljanstvo Srbije i Bosne i Hercegovine, jedan je od mnogih koji su u Srbiji našli utočište od krivičnog gonjenja u susednoj državi, jer Beograd ne izručuje svoje državljane optužene za ratne zločine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Novom Sadu zvanično je obustavio sudski postupak protiv četvorice aktivista vladajuće Srpske napredne stranke optuženih za prebijanje studenata u tom gradu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Saopšteno je da je to jedino rešenje koje sud mogao da donese, jer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2. jula uputio rešenje o njihovom pomilovanju. Aktivisti Srpske napredne stranke optuženi su da su u noći između 27. i 28. januara bejzbol palicama napali studente koji su lepili propagandni materijal u blizini prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu, kao i da su u tom napadu studentkinji udarcima polomili vilicu. Tužilaštvo je za dvojicu tražilo po 3 godine zatvora, a za dvojicu 2,5 godine.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio kako je obezbedio nekom čoveku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Istog čoveka je, kaže, video kako demonstrira protiv vlasti na ulicama Beograda, što je za predsjednika, kako je rekao, primjer nezahvalnosti. Šta ovo izjavi misle prolaznici u Beogradu? Razgovarao Vojislav Stevanović, pripremila Miljana Miletić.
Za koliko platu ste rekli?
5.000 eura, ne ja, nego on.
Pa to je stvarno blago tom čoveku. Evo, ako je dobio na vezu posao za 500 evra platu, stvarno svaka čast. Samo zavisi koja je odgovornost posla i čime se bavi.
Ovako Dušan Jovičić iz Beograda, koji se bavi ugostiteljstvom, komentariše izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je nekog zaposlio u državnoj službi.
Spričat ću vam priču. Obezbedio sam nekom čovjeku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Molio me da bude umjesto nekog stranačkog kandidata, on nije kao stranački.
Rekao je Vučić 26. juna. Dušan pak kaže da je navikao na zapošljavanje preko veze.
Evo, svaki posao, ja radim u ugostiteljstvu već par godina i sad završavam studije i ono, s većinu poslova sam dobio na vezu jer na preporuku znaju me da dobro radim. I ja mislim da je to skroz okej.
Nevladine organizacije u Srbiji godinama upozoravaju na problem stranačkog zapošljavanja. Olga Vučković-Kićanović, koja se bavi radnim pravom i ljudskim resursima, za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je problem stranačkog zapošljavanja poznat i da tome mora da dođe kraj.
Jer se napravila takva negativna selekcija da vam ja ne mogu opisati, samo da nam ne bude tako dove, kada ovi novi što dođu ne produže. I oni prethodni, bilo je toga, ali su makar uzimali kvalitetne ljude.
Da bi se u državnim firmama trebalo zapošljavati po nivou obrazovanja i kvaliteta, mišljenja je Obrad Spasić.
Zašto bi neko, kao predsjednik nekog uopšte zapošljavao? To govori da se predsjednik države bavi korupcijom i javno to priča. E sad, da li ljudi koji to gledaju i shvataju, ne znam. Ali ne može niko da zapošljava nikoga.
Ovakav način preporuke za državnu službu otvara i pitanje legalnosti. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da bi se na osnovu izjave predsjednika Srbije moglo zaključiti da je iskoristio svoj uticaj na premijera.
U ovom slučaju da taj premijer postavi nekog čoveka ili mu obezbedi posao u nekoj državnoj službi koja je dobro plaćena. I to postoji, prepoznato je i u krivičnom zakoniku kao trgovina uticajem, kao nešto što je zabranjeno i kažnjivo.
Identitet osobe kojoj je predsjednik pomogao da nađe posao do sada nije objavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org.
Iz suda Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa naveli da ne postoji propisan precizan rok za izradu drugostepene odluke u predmetu koji se odnosi na Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Ističe se da se odluke apelacionog veća izrađuju i dostavljaju strankama u razumnom roku, koji se procenjuju u svakom konkretnom slučaju u zavisnosti od kompleksnosti predmeta. Sud Bosne i Hercegovine je 26. februara izrekao prvostepenu presudu kojem je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka kao najglasnija opozicija Miloradu Dodiku i njegovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj ponovo proživljava unutrašnju krizu, ali njeni najviši zvaničnici uveravaju da ih to neće zaustaviti na putu ka smeni Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz državne vlasti. Milan Miličević, šef SDS-a od novembra 2022. podneo je 13. jula ostavku, a pre njega gotovo celo stranačko rukovodstvo. Nakon što su 3 prethodna predsjednika, Milko Šarović, Vuko Tagovedarica i Mladen Bosić, proširili partijskim hodnicima nezadovoljstvo Miličevićim vođstvom. Predrag Zvjerac.
Milan Miličević, šef Srpske demokratske stranke od novembra 2022. godine, podnio je ostavku, a prije njega gotovo cijelo stranačko rukovodstvo, nakon što su 3 prethodna predsjednika zatražili njihovu smjenu. Vuko Tagovedarica, bivši predsjednik SDS-a.
Naprosto i blago rečeno trebaju joj ozbiljni i novi strateški pogledi na društvenu zajednicu koja živi u Republici Srpskoj.
Miličević se oglasio preko društvenih mreža, kazavši da postoji organizovana ekipa ljudi u vrhu SDS-a, ali i nekih drugih struktura izvan stranke koja ide u direktno u podjelu i njeno slabljenje, te da to posebno odgovara režimu u Republici Srpskoj i onima koji su na njega naslonjeni. SDS je prije 35 godina osnovao danas na doživotni zatvor osuđeni ratni zločinac Radovan Karadžić, ali ova stranka nakon ratnog perioda tek povremeno činila vlast u Republici Srpskoj, dok je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika preuzimao općinu po općinu u tome entitetu. Danas SDS ima 12 poslanika u entitetskom parlamentu koji broji 83 zastupnika, 3 zastupnika od ukupno 57 u državnom parlamentu i 11 načelničkih pozicija uglavnom u manjim općinama. U partnerstvu sa Partijom demokratskog progresa i Listom za pravdu i red, SDS je sklopio početkom godine savez sa strankama Sarajevske trojke koja okuplja Socijaldemokratsku partiju, Narod i pravdu te našu stranku s jedinim ciljem izbacivanja Dodikovog SNSD-a iz državne vlasti. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović uvjerava da se operacija izbacivanja SNSD-a iz državne vlasti nastavlja usprkos potresu unutar same stranke koji je, sudeći po snimcima burne rasprave na izvještajnoj skupštini, zamalo kulminirao i fizičkim obračunima.
Mogu da potvrdim da će naši delegati u oba doma parlamentarne skupštine BiH nastaviti na tim aktivnostima. Dakle, neće se stati sa tim aktivnostima. Srpska demokratska stranka nastavlja sa svojim koalicijalnim partnerima u istom pravcu i tu neće biti promjene bilo kakvog kursa.
Iz Partije demokratskog progresa kažu kako ostaju partner SDS-u na državnom i entitetskom nivou. Nenad Vuković, državni delegat PDP-a.
To se ne radi o, kako bi rekao, ni o kome personalno, ni o SDS-u, ni o PDP-u, ni pojedinačno. O ljudima radi se o potrebi da se promijeni način funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine. Mi to smatramo vrhunskim interesom, da kažem, Republike Srpske i institucija Bosne i Hercegovine dođe do toga.
Državna vlast Bosne i Hercegovine praktično je paralizirana već gotovo pola godine zbog neriješenih odnosa između vodećih stranaka iz 2 entiteta, ali i odnosa između vladajućih partija u Federaciji BiH. I vladajuće i opozicijske stranke iz Federacije BiH su s opozicijom iz Republike Srpske glasale u Zastupničkom domu za smjenu državnih ministara i zamjenika iz SNSD-a te ulazak trojke iz RS-a u državnu vlast. Međutim, u tome ih nije podržao vladajući HDZ, a uz to komplicirana ustavno-pravna procedura u Bosni i Hercegovini nalaže da smjene mora podržati i Dom naroda. Rad ovog drugog parlamentarnog doma i smjenu svojih kadrova, delegati iz Dodikove stranke mogu blokirati nedolaskom na sjednice ili njihovim napuštanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore u više slučajeva posljednjih mjeseci naložilo je privremeno oduzimanje imovine osumnjičenih za pripadnost kriminalnim organizacijama. Šta se događa sa zaplenjenom imovinom, gdje se čuva, da li se vraćaju, u kakvom stanju, poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
privremenim oduzimanjem pokretne ili nepokretne imovine osumnjičenom za pripadnost kriminalnoj organizaciji, specijalno tužiloštvo onemogućava prodaju ili neki drugi vid otuđenja tih nepokretnosti, ali ostavlja mogućnost da se ta imovina koristi u poslovne ili privatne svrhe, najčešće u pitanju višemilionska vrijednost imovine. Da sudovi najčešće dozvoljavaju da se blokirana imovina koristi, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa advokat Miloš Vukčević.
Obično, ako je riječ o nepokretnostima u kojoj se živi, tu se onda predlaže zabrana otuđenja, ali ne i korišćenja. I to traje sve do okončanja krivičnog postupka.
Imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalom otkrivaju tužiloštvo i policija. Odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju te imovine donosi sud, dok je za njeno čuvanje zadužena uprava za državnu imovinu. Ukoliko sud oslobodi okrivljenog, imovina mu se vraća. Praksa pokazuje da su u više slučajeva ta lica tužila državu zbog propadanja ili oštećenja imovine, dok je bila privremeno oduzeta, odnosno dok je država brinula o njoj. U tim slučajevima tražene su stotine hiljada eura odštete. U jednom od posljednjih slučajeva hapšenja vlasnika jedne od najvećih kompanija za trgovinu električnim uređajima, Veska Petranovića, nije se odrazilo na rad njegovih poslovnih objekata. Dok je Petranović u pritvoru, njegovi poslovni objekti rade, a nekretnine se uglavnom koriste. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio njegov branilac advokat Bojan Korać, Petranovićev hotel De Andros u Virpazaru, koji je privremeno blokiran, funkcioniše.
Oni to ne mogu da zabrane rad hotela, mogu zabranu raspolaganje, odnosno prodaje. Ne mogu da zabrane rad. Tvrde da je tužilaštvo da je to potiče od kupljeno od šverca cigara. A ja tu još nisam dobio taj predlog tužilaštva od strane suda da bi se izjasnio na to. Tužilaštvo ide prema sudu s predlogom za određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja na nepokretnostima. E sad, na taj predlog se izjašnjava odbrana i okrivljeni. Izjašnjavaju se dostavljajući dokaze sudu o porijeklu imovine. Da li je to sticanje kupljeno davno, koje godine, ugovor, porijeklo novca itd. itd. Protiv toga rešenje koje donese sudija za istragu, odbrana i tužilac ima pravo žalbe, odnosno konačno rješenje donosi i viće višega suda da li će se sprovoditi finansijska istraga ili ne, da li je neko imao opravdana sredstva na računu, da li ima opravdanu imovinu, da li je stekao zakonito itd.
Pored hotela, u ovom slučaju je privremeno blokirano više poslovnih prostora, porodične zgrade, zemljište, automobili i stanovi članova porodice. Specijalno tužiloštvo otvorilo je više slučajeva protiv osoba koje se terete za stvaranje kriminalne organizacije. Jedan od njih je kompanija Rockspeed, koja je uvoznik njemačkih automobila, braće Stana, i kojima je blokirana imovina u Podgorici, Tuzima i Ulcinju. Na pitanja vezana za način čuvanja te imovine iz Uprave za državnu imovinu, Radio Slobodna Evropa nije stigao odgovor. Tretman blokirane imovine, kao što su u posljednjim slučajevima luksuzni automobili, treba da bude takav da se onemogući da treća lica koriste ta vozila i da se spriječi njihovo oštećenje, kaže advokat Miloš Vukčević. On ukazuje da u slučajevima višegodišnjeg privremenog oduzimanja, koliko mogu trajati sudski procesi, zaplijenjena imovina gubi na vrijednosti.
Naravno, druga oštećenja treba spriječiti, ali i svesti najmanju moguću mjeru, ali samo umanjenje vrijednosti usled protoka vremena ne može se uticati. Zato neka zakonodavstva propisuju odmah prodaju te imovine kako bi se upravo to spriječilo i spriječili troškovi održavanja. Ali to se rijetko čini da.
Najpoznatiji slučaj u kome je od države traženo da nadoknadi štetu zbog propadanja imovine u toku privremene zapljene je kontroverznog biznismena iz Rožaja Safeta Kalića, koji je oslobođen u sudskom procesu za pranje novca. Država je od suda dobila nalog da Kaliću isplati 150.000 eura zbog oštećenja imovine koja je bila privremeno zapljenjena od 2011. do 2016. godine, piše u izvještaju zaštitnika imovinsko-pravnih interesa za 2024. godinu. Kalić je uputio više tužbi za naknadu štete koja je nastala na milionski vrijednoj zapljenjenoj imovini, dok se protiv njega vodio postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ukrajinski premijer izjavio je da je podneo ostavku, što je deo velike široko očekivane rekonstrukcije vlade u toj zemlji. Poziciju premijera će preuzeti Julija Sviridenko, koja je do sada bila prva zamjenica premijera. Sviridenko je imala istaknutu ulogu u pregovorima sa Sjedinjenim Državama o sporazumu koji američkim kompanijama omogućava pristup vrednim mineralima i retkim zemnim metalima u Ukrajini. Predsjednik Zelenski izjavio je da će Julija Sviridenko nastojati da proširi domaću proizvodnju oružja u Ukrajini, pojednostaviti poslovne regulative i dodatno ojačati sistem socijalne zaštite u zemlji. Denis Šmihal, dosadašnji premijer, trebalo bi da preuzme Ministarstvo odbrane prema planu Zelenskog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska artiljerija opstaje na prvim linijama fronta u regiji Donjeck, uprko stalnim ruskim napadima dronovima. Novinar ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa posjetio je vojnu jedinicu u blizini Soledara, koji je pod konstantnom pretnjom od vazdušnih napada. Njeni vojnici kažu da su ruski dronovi postali veoma opasno oružje u ratu u Ukrajini, priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Vozilo naših kolega jednom je napadnuto sa 30 FPV dronova.
Razbrali mašinu.
Priča za Radio Slobodna Evropa, ukrajinski vojnik, docent. Ruski napadi dronovima sve su češći i postali su velika pretnja kako za ukrajinsku vojsku, tako i za civile. Alarm za uzbunu zbog napada stigao je i u trenutku dok je novinar Radija Slobodna Evropa, Serhij Horpatenko, snimao ovu priču.
Stiglo nam je upozorenje da je jedan ruski FPV dron u vazduhu, tako da idemo u rov.
Dronova je u posljednje vrijeme sve više i sve su smrtonosniji, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan ukrajinski vojnik.
Napadaju dronovima sa dužim dometom, sa većih udaljenosti.
Najsavremenija tehnologija pomaže u bezbednosti vojnika, dok je oružje iz sovjetske ere i dalje oslonac na ukrajinskim linijama fronta.
Ovo oružje smo zvali Nataša ili Natalija. Ima divan karakter. Radila je bez greške od samog početka rata. Možda je imala i loših dana, ali je radila sve što treba bez obzira na njene godine.
Ona djela to što ne dožne djelaći.
Kaže vojnik Jehor i dodaje da borba na prvoj liniji fronta može biti vrlo iscrpljujuća u ratu koji traje već 3 godine.
Umoran sam, naravno. Želim da se vratim svojoj ženi i deci. Želim da idem na odmor kao i drugi ljudi, da idem na piknike sa svojom porodicom, a ne da budem u rovovima sa svojim saborcima.
Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Svetlana Božić-Krinčanić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je 14. jula izašao sa najavljivanom važnom izjavom i objavio da će evropske članice NATO-a poslati postojeće sisteme naoružanja poput Patriot, raketnih sistema u Ukrajini, a zatim ih nadomestiti kupovinom novih iz SAD-a. Rekao je i da će uvesti sekundarne carine ako Rusija ne pristane na prekid vatre u roku od 50 dana. Kremlj je naveo da su nedavne Trumpove izjave ozbiljne i da zahtevaju analizu. Miljana Miletić.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, koji se pridružio Trumpu u Beloj kući prilikom objave, rekao je da će vrednost oružja koje se šalje Ukrajini iznositi milijarde dolara, ali nisu dali dodatne detalje o vrsti oružja ni vremenskom okviru. Prema pisanju The Wall Street Journala, pozivajući se na 2 izvora upoznata sa strategijom, paket pomoći Ukrajini mogao bi vrijediti 10 milijardi dolara. Ova važna izjava koju je američki predsjednik najavio prošle nedjelje pokazuje da je Trump promijenio stav kada je riječ o isporuci oružja Ukrajini. Međutim, kada je riječ o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Trump izgleda nije spreman da učini isto. Trump je Rusiji, koja napreduje na ratištu još od prošle godine, dao dodatnih 50 dana da pristane na prekid vatre. On je tokom sastanka u ovalnoj sobi rekao da će uvesti sekundarne carine ako Rusija ne pristane na prekid vatre početkom septembra.
Veoma smo nezadovoljni Rusijom. Uvešćemo veoma stroge carine ako ne postignemo sporazum za 50 dana. Carine od oko 100%. Koristim trgovinu za mnogo stvari, ali je odlična za rešavanje ratova. To je užasan rat i treba ga zaustaviti. I zato, ako se to ne završi, ako ne postignemo sporazum za 50 dana, to je ono što radimo. sekundarne carine.
Rekao je Trump. Američki predsjednik nije pojasnio koje bi zemlje bile pogođene tim carinama. Zakon o sankcijama protiv Rusije u Američkom kongresu koristi isti izraz i cilja zemlje koje kupuju rusku naftu. Trump je okončanje rata u Ukrajini postavio kao jedan od glavnih prioriteta svoje spoljne politike. Obavio je najmanje 6 razgovora s Putinom i 3 puta poslao svog izaslanika Steva Witkoffa u Moskvu kako bi s Kremljem razgovarao o miru. Međutim, Putin je više puta odbio Trumpov zahtev za 30-dnevnim prekidom vatre, odgovarajući američkom predsjedniku intenziviranjem vazdušnih napada na Ukrajinu. Trump, koji je više puta izrazio divljenje prema Putinu kao lideru i opisao njihove odnose kao veoma dobre, rekao je da je mislio da je 4 puta bio blizu postizanja dogovora o okončanju rata, ali da su svi propali.
Toliko priče, sve je to priča, sve je to priča, a onda rakete ispaljuju na Kijev.
Kremlj je naveo da su nedavne izjave američkog predsjednika, uključujući pretnju da će uvesti sankcije Moskvi i njenim glavnim trgovinskim partnerima, ozbiljne i da zahtevaju analizu. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Jabkov izjavio je da je Moskva spremna na pregovore nakon novih Trumpovih pretnji, ali je naglasio da Rusija ne prihvata ultimatume. John Hardy, zamenik direktora programa za Rusiju pri Fondaciji za odbranu demokratija, izjavio je da Trumpove izjave pokazuju da ide u pravom smeru kada je reč o Ukrajini, ali je doveo u pitanje potrebu za davanjem dodatnog vremena Putinu.
Putin je već jasno dao do znanja da u ovom trenutku nema nameru da ozbiljno pregovara, tako da ne znam zašto Trump još uvijek čeka sa sankcijama.
Rekao je Hardy za Radio Slobodna Evropa. Ipak, Trumpova izjava predstavlja njegovu najveću javnu podršku Ukrajini otkako je preuzeo dužnost u januaru. Trump do sada nije poslao novu vojnu pomoć Ukrajini, nadajući se da bi mogao pridobiti Putina i rano u svom mandatu okončati rat. Njegov prethodnik, predsjednik Joe Biden, odobrio je 67 milijardi dolara vojne pomoći, ali je ostavio gotovo 4 milijarde neiskorišćenih kada je napustio funkciju. Sprovođenje sankcija također je usporilo pod Trumpom, a do sada je izrečena samo jedna kazna protiv pojedinaca koji zaobilaze sankcije protiv Rusije. Stručnjaci upozoravaju da uvođenje novih sankcija bez pojačanog sprovođenja umanjuje njihov efekat.
slobodnaevropa.org
Tim od 3 nezavisna stručnjaka koji rade za najviše telo UN-a za ljudska prava s fokusom na Izrael i palestinska područja dao je ostavku, navodeći lične razloge. Izraelska vlada više puta kritikovala taj tim stručnjaka, izbjegavala saradnju s timom i odbila sve njihove zahtjeve za putovanje u regiju. Stručnjaci imaju za cilj ukazivanje na kršenja prava i prikupljanje informacija o sumnjičenim počiniteljima koji bi mogao koristiti Međunarodni krivični sud ili drugi sudovi koji se fokusiraju na međunarodnu pravdu. Ostavke koje je objavio Savjet za ljudska prava koji podržava UN dolaze u trenutku kada se nasilje nastavlja u palestinskim područjima.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. 4 riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od 3 decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana s voče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati i sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je u knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glaso mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glaso mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjeća apsolutno ništa i baš malo prije kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, ja znam ko šta ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno s ramom, ali što je najgore, mislim, s ramom počinioca, ne s ramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutim ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabilježeni su mnogi mnogobrojni medijski nastupi, snimljena su 2 filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni tada je bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, pretičko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za boravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je, i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dicu Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca. Iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja, i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja, i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene bašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se nažalost i dan danas jako teško priča u tom smislu.
Ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predosude da toga teško utjecaja te stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebe zato što misle da su sami, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti, što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djeca. Mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada i... Ali eto, ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe, i tada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, s koje sam ostavljen, s koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. Tada smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu. Viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, za sve ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe, od samog izdavača te pokrovitelja koje je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici da urade svoj posao da bi knjiga bila lakše za začitati, iako je ona stvarno jako je teško za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta koje je prvo djete koje je progovorilo o tom ratnom silovanju u Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja iza sebe imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosni i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetilo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi, niko ne može da razumije u, evo, na primjer, podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod, šta ja znam, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koje su silovali njihove majke. To su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš dokazati da je silovanje ako si u braku. To su ti prisilni brakovi, tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odlučio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima, da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo, i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to u dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopile, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopile, ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše, jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i po takvim glasom rečeno, da je sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači, tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam se ocu na ruče, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao. Onda su oni tada ispričali čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tad?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film, Dječak iz ratnog filma, sa režiserom Šamsudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla, koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari mi prave sestre, ali ja sam u stvari u tom momenta više nikada nisam ni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do 18. godine dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se rekao, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe i mlađem ja nju. Tako da je to bilo malo više spoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali eto, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam, to je bilo 2016. godine nakon promocije, nakon premijere filma Stupice na vidljivo djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosni tu. I to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamera, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas. I što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjekom, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu opisati riječima, i koliko god sam ih trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, i ali se s tim upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih lud da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva je istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona je bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe. Zbog nedostatka dokaza, dok mite i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biološkom ocu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno i da ste plagijati priče da su oni prije rata bili u vezi kako bi se slobodili optužnice. Jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine, gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to i dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i u njegovom rječniku, i po njegovom ponašanju, ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završio. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše tome da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. Oni su rekli da nikada niko nije došao da nikada da se opozna, iako je to u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, ali je moje dijete i ja ću se o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo tih stvari, pogotovo zbog te ljubavi muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno. Ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo, da se on javio porodici, a i nije ni trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je slivao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopile, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, i za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, ali ne najmanje bitan čitavoj ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas to je spoznaje da ne znaju ni kojim je biološka majka ili biološki otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvijetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ove godine već pričam što kaže Vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše mi je bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim i
da
se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
Pa meni ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači ono, jako znači podrška kada neko napiše svakad čast, rabar, te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čast samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj osjećaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačiji osjećaj od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš. Pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo, znači kako si začet i ostalo, te sad kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju bilešku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su, i meni je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biloške roditelje, ovaj, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, ovaj, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje, jer nisam se toliko posvijetio toj tim stvarima kao tineđer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put i... Međutim, teško je živjeti sa tvojom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje mi imamo u tim momentima.
To najviše je možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja, jer ta sama šutnja, ona samo nosi bol i to je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama, pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne znaš gdje su lebe ili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore, jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To, ja mislim, da najteže pada ljudima.
Jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije, znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković, biološki moj otac, da je silovao majku Foči. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine kada sam imao, on živi tu u Foči koja je nekih 30 km od Goražda. Nisam tada imao informacije da je biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i sve su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008. 9. ili 10. čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi nije da googleš do roditelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš ono zanimalo, sam rekao da moram da ih upoznam i to je to. I nije bilo, biološka majka da sam upoznao, nije u konačnici čitav taj rezonuje mi taj ošćaj moj u glavi. Mislim sam da će biti malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo, dugo i puno patila. Da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne žele očima da me vidi. Tako da je to jako teško i meni kao, mislim, tada sam ja bio ženjen kada sam je upoznao, ali...
Informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
Pa jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, a da hoće to ona prihvatiti ili neće, i sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo u kontaktu, taj sam kontakt preknula nama posle tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervozan i šta znam, očekivao sam da će to biti mnogo više od upoznavanja, međutim nije to, opet sam došao u situaciju nade da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu da ja budem razlog da će nju podržavati, neće da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je tako teško, iskomirovati da je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja je bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno, jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je na mene ostavilo toku rata i jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto da ja živim sa tim životom i nekada mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodcu koja je ponudila mi ljubav i topao dom i...
Nije opterećena tim traumama i ostalo. A je koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak bila, ono, jako mlada kada se to se izrašavalo.
Jasno.
Jer evo, ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i teo sve se upoznamo, kao znamo ti biločku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i mi su mi rekli da je, kako da kažem, da je biološki otac, ono što se kaže, igrao oko biloške majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada je on to negirao sve i namalo prije rata, kao da sam baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počelo tu nacionalistički taj odnos, te prijetnje kao bit ćeš moje, te stvari, međutim niko nije vjerovao te stvari da će uopšte zarate kamol da će rad muslovat moju majku i tada se to sve odigralo i da svi su bili zanađeni zbog čega je radnula to uradi, jer uvijek ono, nije se nadal, takav je bio tip da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati, iako je nije bio ono što kažem, što omljen međunarodom, ali nisu ni navjerovala da će takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Ali... Već odavno su to prihvatili. Sama je činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija Goražda, čak je 3 puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa da dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javno gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
čak u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude se već odavno se, kako se zove...
Razbijaju.
Razbijaju, tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je, kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako
je. Jasno, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u čitavom
svijetu. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala, očekuje se da će doći veliki broj ljudi upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga. I najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju traži gdje se može uzeti i po tim informacijama su oni za najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima, prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javilo se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, i ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu o njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda i dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo. Ne smije se bojati istine jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost jer ona definiše našu budućnost jer je mi definišemo Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Đugumi, pozdrav do narednog slušanja.